วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับที่ Apple Podcast ที่ Spotify Podcast หรือว่าที่ Podbean ก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของวงการการตลาดนะครับรวมถึงเนื้อหาน่าสนใจที่อยู่ในตำราเรียนหรือในหนังสือต่างๆนะครับที่เราคิดว่าเอ๊ะอันเนี้ยนักการตลาดควรจะรู้นะครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของกลยุทธ์นิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดธุรกิจของเราเนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วงที่กำลังตึงมือนะครับหรือช่วงที่แบบคนเรียกว่าขาลงช่วงที่ตอนนี้กำลังคู่แข่งกำลังหนักเลยนะฮะอัดมาเยอะมากเนี่ยเราจะโตธุรกิจอย่างไรได้นะครับหรือเราจะปรับตัวอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจเราสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ไม่ร่วงลงไปใช่ไหมครับเพราะว่าบางคนก็จะเจอปัญหาว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้ยอดขายมันลดลงนะครับหรือต้นทุนเนี่ยมันกำลังเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคู่แข่งเยอะขึ้นใช่ไหมครับเขาก็มีคำแนะนำอยู่นะครับโมเดลที่ว่าเนี่ยนะครับคือโมเดล ADL นะครับซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสผมคงมาเล่ารายละเอียดอีกทีลึกๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีการวิเคราะห์เยอะเหมือนกันแต่ใน ADL Matrix เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการบอกว่ามันมี6กลยุทธ์ด้วยกันซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจแทบทุกธุรกิจเลยนะฮะแล้วทีนี้6กลยุทธ์ที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันนิดนึงแล้วกันนะฮะกลยุทธ์แรกเรียกว่า market strategy นั่นเองนะครับ market strategy พูดง่ายๆก็คือเรื่องของการดูว่าคุณจะเปลี่ยนตลาดไปตลาดไหนได้บ้างนะครับตลาดที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นตลาดที่ย้ายจากภูมิประเทศหรือสถานที่อยู่ก็ได้เดิมคุณขายในกรุงเทพคุณอาจจะบอกว่างั้นไปขายต่างจังหวัดใช่ไหมครับบางคนบอกว่าเดิมขายในประเทศเราไปขายในต่างประเทศดีไหมนะฮะก็คือการย้ายเรียกว่าภูมิประเทศนะครับ geography นั่นเองนะครับแต่บางคนบอกว่างั้นเราย้ายไปเซกเมนต์ได้หรือเปล่าก็ได้เหมือนกันครับเช่นสินค้าเดิมของคุณเนี่ยขายเด็กวัยรุ่นนะครับแต่ตอนนี้อยากจะปรับลงมาให้กลายเป็นขายกับกลุ่มเด็กที่เรียกว่าอายุน้อยอยู่ก็ได้เหมือนกันบางคนบอกว่าเอ๊ะเราขาย first shopper อยู่แต่อยากจะขอขยับขึ้นให้ไปขายกลุ่มคนที่เป็นคนทำงานและนะครับเป็นพวกไวคอล่าแล้วอันนั้นก็ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะก็อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในวิธีการคิดง่ายๆนะครับก็คือการย้าย market นั่นเองนะครับก็ไปดูกันครับว่าคุณจะเอา market segment ไหนอะไรก็ว่ากันไปนะครับแบบที่สองก็คือ product strategy นะครับก็คือการออก product ใหม่นะครับแล้วก็หาวิธีการทำให้ product เนี่ยนะครับแตกต่างจากคู่แข่งนะครับหรือการวาง positioning ใหม่นะครับของตัว product เนี่ยให้มันตอบโจทย์กับ segment ไหนเป็นโดยเฉพาะนั่นเองนะครับการทำ product strategy เนี่ยนะครับมันก็คือการโฟกัสไปตัวที่สินค้าและก็บริการนะครับว่าคุณจะทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับเพื่อให้มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับอย่างที่บอกนะฮะมันคือเรื่องของการออก product ใหม่หรือหาวิธีทำให้ product เดิมเนี่ยนะครับมีความแตกต่างจากคู่แข่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับแบบที่3เขาเรียกว่า management and system strategy นะครับก็คือการพยายามที่จะพัฒนาและทำให้กระบวนการทำงานภายในของบริษัทเนี่ยนะครับไอตัว management ที่ว่าเนี่ยนะครับกลายเป็นจุดแข็งนะครับเช่นคุณสามารถทำให้สินค้าของคุณออกสู่ตลาดได้ในราคาที่ถูกนะครับคือต้นทุนต่ำอะไรเงี้ยหรือการทำให้องค์กรของคุณบริการของคุณนะครับในแง่ของ customer service ต่างๆเนี่ยนะครับดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของการปรับเรื่อง management แล้วก็ตัว system ในองค์กรนะครับแบบที่4นะครับจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี strategy นะครับเทคโนโลยี strategy คือการที่ตัวองค์กรเนี่ยลงทุนนะครับในการที่จะค้นคว้าวิจัยพัฒนานะครับ product ใหม่ขึ้นมาหรือสร้าง portfolio ใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าการทำแบบนี้นะครับถ้าทำได้เนี่ยมันก็ทำให้ตลาดเนี่ยหันมาสนใจคุณนะครับเพราะว่าการทำนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยฮะไอ้พาร์ทเนี่ยส่วนมากจะเกี่ยวกับว่านวัตกรรมเลยก็ว่าได้ถ้ามันทำแล้วเวิร์กเนี่ยนะครับคนทั้งตลาดเนี่ยจะชื่นชมแล้วก็เรียกว่าสร้างแรงกระเพื่อมได้มากทีเดียวตัวอย่างเช่นง่ายๆครับตอน Apple ออก iPod ตอน Apple ออก iPhone อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือตอนล่าสุดเนี่ยนะครับ Microsoft เองก็ออกโปรดักต์ใหม่ขึ้นมาของเขาเนี่ยแล้วก็ทำให้คนแบบฮือฮาชอบสนใจนะครับแล้วก็ทำให้มันมีความเคลื่อนไหวให้กับตัวบริษัทนั่นเองนะครับ5 retrenchment strategy นะครับพาร์ทนี้นะครับเป็นเรื่องของการทำให้ธุรกิจเนี่ยนะฮะ มีฐานของลูกค้าที่เป็นคนจงรักภักดีกับธุรกิจ customer loyalty นั่นแหละครับถามว่าทำทำไมเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยนะครับสามารถได้ share of wallet ของตัวลูกค้าเนี่ยมากขึ้นหรือสามารถขายสินค้าเนี่ยนะครับให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ในราคาที่แพงขึ้นได้หรือว่าไปนั่นเองนะครับมันก็เป็นเรื่องของการที่ถ้าเกิดว่าเรามีฐานลูกค้าที่แบบว่าจงรักภักดีกับเรามากเลยนะครับเขาก็ยินดีจ่ายกับเรามากขึ้นนั่นเองก็ถ้าเกิดว่าคุณเปรียบเทียบง่ายๆก็คือดูของ Apple ก็ได้นะครับว่าทุกรุ่นออกมามันก็ไม่เคยถูกลงนะครับมันก็แพงขึ้นนะครับแต่ว่าลูกค้า Apple ก็ยังซื้ออยู่ได้ทุกๆวันอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเห็นง่ายๆแล้วกันนะครับ6ก็คือ operation strategy นะครับทำยังไงที่จะให้การดำเนินธุรกิจของตัวองค์กรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโลจิสติกต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะสามารถพัฒนาและกลายเป็นจุดแข็งนะครับกลายเป็นสิ่งที่สามารถทำให้ธุรกิจเนี่ยแข่งขันกับคนอื่นๆได้นะครับเช่นทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยนะครับมีระบบขนส่งโลจิสติกต่างๆเนี่ยเร็วกว่าเดิมนะครับทำให้เราส่งของเร็วเทียบเท่าหรือมากกว่าคู่แข่งอะไรเงี้ยเป็นต้นนั่นเองนะครับหรือการทำให้กระบวนการทำงานอื่นๆเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้คือเรียกว่าเป็นแสจี้ง่ายๆแล้วกันนะครับ6อย่างที่เราคุยกันตรงนี้เนี่ยนะครับคุณจะทำครบ6ข้อก็ได้หรือคุณจะทำบางข้อก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่เอาจริงผมก็เห็นว่าองค์กรถ้าเกิดเป็นองค์กรเล็กๆนะฮะก็จะโฟกัสไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นหลักก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นองค์กรใหญ่เขาอาจจะแบบว่าทำหลายๆเรื่องพร้อมกันได้เพราะว่าเขามีทรัพยากรนั่นเองนะครับเช่นบางองค์กรก็จะบอกว่าฉันนอกจากจะขยายตลาดแล้วก็ยังมีการทำ R&D วิเคราะห์เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสร้างตลาดใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะครับในอนาคตเป็นต้นนั่นเองแต่ถ้าเกิดเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กนะครับมันอาจจะต้องเลือกสักอัน2อันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปแล้วกันคีย์สำคัญที่เอามาเล่าเนี่ยนะครับไม่ต้องการให้คุณท่องนะฮะว่าไอ้6อย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะเอาจริงผมเองผมก็ไม่ค่อยได้จำเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดว่าจะต้องมาเล่าทีก็ไปเปิดหนังสือคู่มือทีหรือเปิดเลคเชอร์ทีนะครับแต่สิ่งสำคัญที่เราเล่าตรงนี้ให้ฟังเนี่ยเพราะว่าคุณจะเห็นว่า6กลยุทธ์ที่ว่าเนี่ยนะครับมันมีทั้งเรื่องสิ่งที่คุณทำได้กับตัวลูกค้าหรือสิ่งที่คุณทำได้กับตัวในองค์กรนะครับบางเรื่องเป็นสิ่งที่ลูกค้านะครับมีประสบการณ์ตรงกับมันนะครับบางเรื่องเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ได้เกี่ยวฮะแต่เป็นสิ่งที่เราทำข้างหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางเรื่องเป็นฝั่งการวางแผนบางเรื่องเป็นเรื่องของตัวสินค้าบริการอันนี้เรียกว่ามันไปนะครับคุณจะหยิบฝั่งไหนก็ได้ไม่ได้มีใครห้ามอะไรนะครับแต่ให้เห็นว่าการที่จะให้ธุรกิจโตหรือสามารถอยู่รอดได้นั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการยิงโฆษณาผมชอบอันนี้มากเพราะว่าผมรู้สึกว่าวันนี้นะครับธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราบอกว่ามันเริ่มตึงๆเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มคิดว่างั้นเราลงโฆษณาเพิ่มขึ้นทำโปรโมชั่นมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีสักเท่าไหร่นักนะฮะการที่จะให้ธุรกิจอยู่รอดได้บางครั้งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการลงโฆษณาการทำแบรนดิ้งหรือการทำเซลล์โปรโมชั่นอะไรเลยแต่มันคือการวางกลยุทธ์ใหม่ที่เหมาะสมให้กับธุรกิจและผมว่าเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยก็ต้องพยายามเอา6หลักที่ว่าเนี่ยนะครับมารีวิวบ่อยๆว่าวันนี้ธุรกิจเราเนี่ยจะหยิบกลยุทธ์ไหนมาใช้หรือเราจะเดินตามหลักการอันไหนก็ว่านไปนะครับอย่ารอให้ถึงช่วงที่ธุรกิจเราเป็นขาลงหรือช่วงสถานการณ์ที่มันกำลังตึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันกำลังตึงหรือขาลงเนี่ยนะครับเวลาคุณหยิบไอ้6ข้อนี้มาใช้เนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดเยอะและบางอย่างก็ทำให้คุณคิดแล้วก็อาจจะเหนื่อยหรืออาจจะต้องแบบว่ามีสิ่งที่ต้องพิจารณามากเป็นพิเศษนะครับพยายามรีวิวตัวเองแล้วก็พยายามทำต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมว่าธุรกิจที่เก่งคือพอมันโตแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่หยุดนะครับมันก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆได้6ข้อที่เราพูดมาวันนี้นะครับก็สามารถทำให้คุณคิดต่อได้อีกเรื่อยๆได้อีกแบบว่าโอ้โหเยอะมากทีเดียวนะครับผมเล่าสู่กันฟังไว้นะครับในเอพิโซดนี้ของณัฐพัฒน์ดอทคอมครับ